Komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Prebrali bomo komentar Jožeta Mlakarja z naslovom Vidmar predlagal Tita za maršala, rjavec rešujem izrojeno levico. S kakšno lahkoto se nekateri ljudje izjemne nadarjenosti, izobraženosti in razgledanosti odpovedo lastnemu dostojanstvu, se podredijo in sprejmejo klanjanje primitivni ideologiji. Ko se v jesenskih dnevih in večerih kot ponavadi odpravim po poljskih poteh in prečkam travnike in pašnike, se mi na podplate čevljev lepijo kepe gnoja, ki so ga kmetje po stari navadi v pozni jeseni potrosili, da bi naslednje leto zrasla gosta in čvrsta trava v dobro njihove živine in vseh nas, ki od tega živimo. Morda se mi je prav zaradi teh kep utrnila primerjava, ki ni lepa, ki je odvratna, a žal resnična. Pred nedavnim sem na televiziji poslušal kratek pogovor z znancem, s katerim sva bila v študentskih letih prijatelja. Lahko rečem, istih misli in sorodnih pogledov. V intervjuju je pokazal vso svojo intelektualno globino in razgledanost, ko je ocenjeval današnje kulturno, literarno in duhovno stanje v Sloveniji. Zadnji stavek pa je končal z besedami, da so se vse težnje Slovencev uresničile v narodno-osvobodilnem odporu. Tedaj mi je bilo, kot da bi prijatelj pogoltnil prav tako kepo gnoja, kakršne ležijo po travnikih. Prav v času narodno-osvobodilnega odpora so mu partizani ubili očeta in ga vrgli v enega od številnih brezen po Sloveniji. Le nekaj dni zatem sem poslušal kratek oris življenja Josipa Vidmarja, enega najbolj izobraženih ljudi svojega časa. Ko sem še v gimnazijskih in študentskih letih pogosto hodil v Dramo, se spomnim njegovih ocen posameznih predstav. Vedno z ostro kritiko, predvsem glede estetike, tako besedila kot izvedbe. Splošno znano je, da je aprila 1941 Josip Vidmar v svoji hiši gostil sestanek, na katerem je bila ustanovljena protiimperialistična fronta, kasneje preimenovana v Osvobodilno fronto. Pripovedovalec v omenjeni televizijski oddaji je ob koncu omenil, da so komunisti Vidmarju ponudili članstvo v partiji in da je ponudbo v hipu in z veseljem sprejel. In spet sem videl kepo gnoja v ustih. Pomislil sem, kako je kasneje ta veliki um, znanjem mnogih jezikov, z izjemno razgledanostjo po domači in svetovni literaturi mogel prenašati primitivizem tako imenovane narodno-osvobodilne borbe in komunistične revolucije. Sicer pa se je ves čas pritlehno klanjal komunistom, posebno ko je predlagal, da se Titu podeli naziv maršala, po vojni pa se je sprenevedel, da ni vedel za povojne poboje. In še en primer. Ko se je gospod Karel Rjavec zmagoslavno vrnil na čelo Desusa, je pohitel z izjavo, da je stranka Desus ideološka stranka tudi zato, ker brani pridobitve narodno-osvobodilne borbe in ker nikoli ne bomo dovolili, da bi se spreminjala zgodovina v tem smislu, da so sodelavci fašizma in nacizma odigrali pozitivno vlogo v drugi svetovni vojni. Ubogi Karel, kako globoko ste sklonili hrbet pred dediči prav tiste stranke, ki je umorila vaše najožje sorodnike. Med njimi tudi vašega starega očeta in strica, po katerem nosite ime. Ali pa vam več pomeni pokojni maršal Tito, ki je izrekel iste besede, le da v drugem jeziku. Mi nikad nečemo dozvoliti. A ne gre samo za te tri primere. Ponižna uslužnost našim nekdanjim gospodarjem je spet sklonila glave in pohitela razkazovati kompleks manj vrednosti, ker se je stranka morda po pomoti za nekaj časa znašla na isti strani kot Janez Janša. Ta si že od malih nog prizadeva za kršenje človekovih pravic, za kršenje vladavine prava, za vladavino policijske države in druge nečednosti. Prav tak komentar beremo v tedniku Reporter, ki je samo eden od mnogih ponavljajočih se v skoraj vseh občilih glavnega toka. Citiram, Janševa vlada izgublja zaupanje, kar pa je zelo pomembno za spopad z epidemijo, da ljudje spoštujejo ukrepe. Če imajo občutek, da jim vlada po nepotrebnem omejuje njihove pravice, ne pa da z ukrepi varuje njihovo zdravje, potem je vojna z epidemijo izgubljena. Konec citata. To je tipičen primer protislovja, ko se kača ugrizne v lastni rep. Vlada z ukrepi krši človekove pravice, hkrati pa bi morala varovati njihovo zdravje. Še ena od smeravih izjav, ki ne premore trdne besede, da mora vsak sam skrbeti za svoje zdravje. Navodila so enostavna, maska, razkužila in razdalja. To so edini učinkoviti in razumni ukrepi. Neumni to razumejo, pametni pa ne. Njihovo poslanstvo je vedno znova razglašati sporne poteze vlade, kot so nepregledni nakupi zaščitne in medicinske opreme, sporne kadrovske menjave, podrejanje policije, obračunavanje z mediji, pritiski na novinarje, sporni tviti predsednika vlade in tako naprej in tako vedno znova. To je primer papagajske kakofonije, ko se ene in iste fraze premetavajo sem in tja, samo da bi izkazali uslužnost politikom, ki spadajo v naš čas in prostor prav toliko kot dinozauri v trgovino s porcelanom. Sicer pa, spoštovani razlagavci in zastopniki volje ljudstvom, ali lahko imenujete osebo, ki bi na čelu kake druge vlade opravila z epidemijo v splošno zadovoljstvo vseh od čolarjev, sindikalistom Štrukljem na čelu, do trgovcev, podjetnikov in škofov in bi ob tem ostali vsi živi in zdravi in si nihče ne bi umazal ust z gnojem. Tako je na portalu časnik.si zapisal Jože Mlakar, sicer tudi predsednik civilne inicijative Prebudimo Slovenijo.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.